Ja tervitused kõigile raadiokuulajatele. Eurovalimiste eel on meil suurepärane võimalus saada lähemalt tuttavaks inimestega, kelle nime teavad kõik ja arvamusavaldusi on ka natukene kuulnud, aga noh, väga õnnelik on, kes on juhtunud viibima võibolla kohvi rüpamas samas bussijaamas, kui see inimene mõnikorda silmanurgast piielnud ja vähem, kes kunagi juttu ajanud, aga raadio saates on seda kõike ju väga, väga tore teha ja täna on siin stuudios kuulus mees, eriti kuulsa perekonna nimega, Erki Savisaar, tere!
Tere!
Ma mõtlesin enne seda saadet, et kui palju me üldse saame rääkida selles saates nüüd sinu isast, sest mulle millegi pärast tundub, et te olete inimesena väga erinevad. Palju aastaid tagasi olema sinu isaga ka korra rääkinud ühe väga pika juttu ja ma tundsin kogu aeg, kuidas sellel mehel on sellised okkad valmis, kontroll olukorrale ja niimoodi. Sinust on mõnele mulle, et sa oled selline mõnus, leplik, sõbralik, avatud inimene. Kuidas sa ise võrdled kahte meest?
Noh, ütleme, et eks aeg teeb oma. Me oleme kasvanud väga erinevatel aegadel, väga erinevates oludes. Et isa sündis ju tegelikult vanglas ja siis töötas ennast Lõuna-Eestist välja Tartusse ja edasi Tallinna, siis noh, minu lapsepõlv on selles suhtes mööndunud natukene teisiti. Ja mis seal salata, sel ajal isa tegeles tähtsate riigi küsimustega ja ka minu jaoks palju aega jäänud, seega ma kasvasin niimoodi isepäiselt.
Kas nii leinu kontakt selle võrra ka no, jäigi üldse nagu kehvemaks kuidagi, et tal tuli valida töö ja perekonna vahel ja valik läks esimese poole?
Noh, eks seal midagi kindlasti, aga ma ei oska seda niimoodi võrrelda, sest teissugust isa mul ei ole olnud, et väga, väga raske on mingisuguseid jooni tõmmata selle koha pealt, aga loomulikult, et sel ajal tal oli juba teine pere, oluline oli poliitika ja minu jaoks seda aega sel hetkel oli vähem ja suuri maailma küsimusi niimoodi igapäevaselt temaga arutada ei saanud. Aga sellele vaatamata nagu suhtleme ja arutame nüüd viimasel ajal neid küsimusi rohkem.
Ja kui kaua sa temaga üldse ühes peres said olla?
Ütleme, et ega ma ei mäletagi seda aega õieti, kus me ühes peres olime. Ma vist olin mingi 3 või midagi sellist, kui lahku mindi.
Aga ka ilisematel aegadel, kas see märk oli sul kuidagi moodi küljes? Mina mäletan seda aega, mida võibolla palju teist seda hakkanud ära unustama, et Edgar Savisaar oli ikkagi Eesti rahva väga suur iidol ühel hetkel. Ükskõik, kuidas see ka pärast läks, kuidas seal polariseeruti ja mingit seisukohti jagati, aga üks moment oli niisugune, kus ta oli üks kõige populaarsemad eestlas üldse. Kas sa nendel aega näiteks tunnetasid, et see kurssi kuidagi sinuni välja, et see on ikkagi sinu geoloogiline lisas?
Ei, loomulikult. Ja ega ta oli ju alati olemas ja hoolis. Ja see koolis loomulikult kõik teadsid, kes isa on, aga samas kui olid mingisugused kooliüritused, siis seal teda ei olnud. Et, noh, seal tuli see vahe sisse. Aga kui ajal läksid keeruliseks, siis loomulikult ta tuli. Viis mu kuskil ohutusse kohta, et need pealinna keerulised sündmused ei ohustaks.
Et seda koormat ei olnud nagu Kaja Kallas kunagi rääkis sellest, et temalt oodati koolis kogu aeg seda, et ta on hästi kõva mälumängu tüduk sellepärast, et siin Kallas juhtis minu maturniiri.
Ei, selliseid ootusi mul jah, õnneks ei olnud, et ma sain keskenduda nendele asjadele, mis mulle meeldisid.
Ja sa oled keskendunud väga õigetele asjadele ja praegu eurovalimiste eel oled tegelikult just nimelt see mees, keda ongi Eestile vaja. Meil IT-teema hakkab meil ikkagi väga palju läbi jooksma ja sa oled selles väga, väga tugev spetsialist. Kus seda põhjalaati? Olid koolis selline kiitusekirja poiss?
Oh ei, kaugeltki mitte. Ütleme, et see esimene arvuti kogemus mul tuli isegi just nõksu enne kooli või ütleme, see esimeses klassis siis kui tolleaegses taksopargis ema töö juures sai arvutiga mingid mänge mängitud, oli selline tohutult suur arvuti või ütleme terminal, et arvuti oli nagu terve tuba ja siis monitorid olid ruumides.
See oli personaalarvutid
ajajärg. See oli, jah, ütleme, nõukogude ajal personaalarvutid ei jõudnud veel siia kohale, et mujal maailmas nad olid sel aastal juba olemas või tol ajal, aga jah, see oli enne seda selline suur arvuti, kus siis ainult monitor toodi teise tuppa ja arvuti oli eraldi toas. Ja sealt edasi tuli väike paus ja siis, kui ma keskkooli jõudsin, siis tekis lisaainena võimalus õppida arvutit. Ja tol ajal ka igas koolis arvutid ei olnud, et siin Tallinna koolid olid koondunud kõik ühte koolide vahelisse õppekeskusse, kus sai õppida programmeerimist ja muid arvutitarkusi. Ja sealt see pisik kuidagi jäi külge ja on seda niimoodi edasi aetud.
Milline see aeg üldse välja nägi niisugune arvuti õppevata, seda on ju väga palju räägitud, et noh, et arvuti on mingi tuleviku teema. Issand, see jutkeb siia maani välja tegelikult ikkagi, aga nüüd ma mõtlen selle peale, et ma võin ennast siin ka näiteks suga. Ma olen ka tipikoolis kunagi õppinud programmeerimist Fortranis ja kui ma läheksin nagu nende teadmistega praegust hetkel kandideeriks kuskile mingit arvutit tegemist, ma saaksin kandideerida võibolla ainult muuseumi ja tõenäoliselt paleontoloogia osakonda.
Noh, ütleme, et...
See on tohutu muutunud see pilt.
Eks arvutimaailm loomulikult on muutunud väga kiiresti, aga Fortranit ei ole unustatud, et kui me vaatame näiteks...
See on elus kuskile.
.net-i platvormi, mis on selline platvorm, kus saab erinevates keeltes kirjutada, siis üks neist keeltest on ka Fortran, millest sinna võib kirjutada. Aga noh, võibolla seal need põhimõtted on samad, aga on väga palju lisavõimalusi juurde tulnud selle ajaga. Noh, loomulikult sellist koodi, mida kirjutati siin võibolla 80-ndate lõpus, seda meil täna enam ei ole. Täna meil ei ole enam protseduurid, meil on objekt orienteeritud ja meil on see koodi baas on väga palju täienenud, mille peale üldse kirjutatakse. Et ütleme asjad, millele tol ajal algoritmiliselt tuli seal kulutada võibolla nädalaid, et saaks kuidagi selle programmi käima, täna on juba valmis komponentides ja me saame teha palju keerulisemaid asju. Ja tänu sellele...
Ja palju vähem selleks ajumahtu kulutada.
Jah, palju vähem just, palju väiksema mõtlemisega ja ka kirjutamise abivahendeid on juurde tulnud, et see kiirus on tõusnud. Ja tänu sellele me saamegi üha kiiremini ja kiiremini teha järjest keerulisemaid ja keerulisemaid programme. Ja seal paraleelselt loomulikult on tõusnud ka arvutusjõudlus. Et noh, kui me vaatame arvutit, millega viidi inimesed kuule, siis täna käekellad on ka võimsamad kui tollane superarvuti. Ja rääkimata nendest arvutitest, mida me siin igapäevaselt kasutame ja vaadates ka tulevikku, et seal on tulemas märksa kõvemaid arvuteid, mis tõesti annavad lugematult palju võimalusi juurde.
Aga sul on sünni aastaga selline mõttes vedanud, et see oluline tee on õnnestunud niimoodi, läbi käia tegelikult.
Jah, ütleme, et siit niimoodi Nõukogude Liidust vabanedes kõik need sammud, mis lääne maailmas olid käinud aasta kümneid, käisid meil niimoodi paari aastase vahega läbi ilusti, et selles suhtes jah, sai kogu spekter läbi käidud, alustades siis sellistest pisikestest või algelisest jukudest või 086 arvutitest, kui keegi mäletab, siis tuli 286 oli juba ägedam ja sealt edasi kuni tänapäevaste arvutitine välja.
Pentium on vist esimene sõna, kui see number 5 ette tuli, mis siis hakkas inimestele jõudma
ja,
kohale, see tuttav sõna on Pentium võibolla mõnele.
Siis hakkas ostujõud järgi jõudma, et ennem need arvutid olid lihtsalt nii palju kallimad ja siis sai neid nii-öelda humanitaarabi korras väliskolleegidelt, kes varustasid tegelikult ka selle õppekeskuse tolla ajal, kus seda arvutit sai õpitud. Niimoodi, et noh, sealt ta käis ja tõesti see tsükkel oli hästi kiire ja see võimaldas kogu selle arvuti elu ja läbi käia, mis muidu läänemaailmas hakkas ju 75. aastal juba. Meile ta jõudis siis 90. keskel ja siis me võtsime mõne aasta järgi selle koha peale, kus see läänemaailm on oma tehnoloogiaga.
Kas see keskel lõpuks oli see otsus kindel, et see on nüüd sinu professionaalne tulevik ka kindlasti?
Jah, selles ma olin kindel küll, aga seal see kurvem pool oli see, et tol ajal ülikoolis ei õpetatud seda teemat veel. Ja siis oligi, et ma läksin hoopis pedagoogika ülikooli või Tallinna ülikooli matemaatikat õppima ja kui sinna see arvuti eriala juurde tuli, siis ma läksin sinna arvuti peale üle.
Et see tipikooli siht ei olnud?
Tipikool läks kuidagi mööda, jah. Ma isegi mõtlesin selle peale, aga mul oli mõte tegelikult minna ka kunsti ülikooli. Ma tahtsin minna arhitektuuri. Ja seal see eksamite periood oli suhteliselt selline pikk ja kaus olles selleks hetkeks, kui selgus, et ma ikka kunstikooli ei saa, siis tehnika ülikooli seal katsed juba lõppend. Ja siis ma valisin Tallinna ülikooli ja aasta hiljem enam ei näinud põhjust, miks sinna tehnika ülikooli üle kolida.
Aga siin üks mahamaetud unistus tuli ikkagi nüüd lagedale, et arhitekti unistus oli olemas siin, et siin saates käinud siis Joko Alendrile ametivennaks.
Jah, et ütleme kooli ajal ma käisin pikalt ka kunstikoolis cirka 5 aastat ja sealt see joonistamine tuli, aga mulle sellist maalitasemel meeldis pigem teha mingisugust ehitisi ja mõelda, kuidas nad siis koos püsivad ja kuidas seda ruumipaigutust seal teha ja nii edasi. Ja ma ein üsna napilt seal joone alla, et oli nöödi nibin-nabin.
See esimene mõte selle peale oli, et okei, tuleme aasta pärast ja klaarime uuesti.
Ja, oli küll, aga siis ma vaatasin, et Tallinna ülikoolis katsed käivad, et lähen proovin, et kuidas seal on ja läks teispidi ja aasta hiljem olid uued mõtted juba.
Tallinna ülikool oli selle ajal pedagoogika ülikool vist veel, eks ole? See tähendas seda, et siis tulevane amet kangastus nii-öelda õpetaja.
Jah.
Kas see oli nüüd selline sulitemp, et mõtlesin, et saab tarkused kätte ja lased jalga või olid reaalselt ka leppinud sellega, et tulebki klassi ees seista ja nuputada, kes oli, kes knopka toolile pani sinna?
Noh, eks neid mõtteid tolle hetkel olid erinevaid ja mingit 10 aasta plaani väga ei teinudki. Aga eks juba keskkooli ajal väikseid selliseid järeleaitamistunde sai tehtud nii arvutialal kui ka matemaatikas ja pärast ülikooli ajal ma tegelikult läksin kohe arvutiõpetajaks, et alates nagu esimesest kursusest ma toimetasin sellega ja tegelikult olin arvutiõpetaja. No, sisuliselt olen siia maani, aga aktiivselt olin kuskil 15 aastat.
No, arvutiõpetaja olla või matemaatikaõpetaja olla, seal on tohutult suur vahe. Matemaatikaõpetaja on ikka igavene tüütlus ja arvutiõpetaja on siia maani ikkagi paras rockstar noorte jaoks, kui ta oskab seda ala huvitavalt anda.
Noh, võtta ei tea, see arvuti trend on ka kuidagi alla käinud enam, see ei ole nii uus ja huvitav, kui ta oli tolla ajal, kui mina koolis käisin. Aga loomulikult nüüd saab arvutitega teha hoopis ägedamaid asju, millest tolla ajal võis ainult unistada. Ja minu teada arvutitunnis täna ehitatakse pigem roboteid, kui programmeeritakse mingi tussimängu. Et selles suhtes on nagu tase teine ja see, mida seal teha saab, on märksa mitmekesisem. Aga põhimõtteliselt ka matemaatika saab huvitavaks teha, et selles suhtes, eks see on palju õpetajas kinni, ma tean, väga häid matemaatika õpetajaid, keda lapsed jumaldavad ja kelle jaoks just matemaatika õpetaja on see rockstar.
Kahtsamatest inimesed ostavad ju ristsõna ja mõistatusajakirju, maksavad sellest raha ja lahendavad ja mõistatusi, et see matemaatika nii ka lapsis, see võib ka kahtlemata sedasi olla. Kas kunstiharrastus on jäänud?
Noh, ütleme, et mitte väga. Natukene aegalt siin seal sirgeldan ja võibolla mõne valimisplakati olen ise teinud, et kui ei ole õiget kunstniku kiirelt kätte saanud. Aga sellega see enavähem ka piirdub, et suuri maalimisi ei teosta.
See ei kripelda kuskil sees. See ei mõte, et ei käi öösiti unenägudes külas linnad, mis koosnevad sinu poolt ehitamalt jäänud majadest.
Ei, seda muret ei ole ja nüüd ma vaatan, et mul vanem tütar sihib nagu sinna inseneriteaduste poole, et vaatame, mis sealt tuleb. Et see pisik on edasi kandunud.
Kas seal on ka mingit sellist suunamist taga olnud nagu ikka, et isa sellid oma tegemata jäänud või pooleli jäänud asjad tahab siis noorel põlvkonnale kaele kukutada?
Ei, kindlasti mitte. Me oleme lasknud ikkagi oma lastel ise otsustada, mis tee nad valivad. Ja muidugi juhtinud tähelepanu sellele, et noh, vaadake, et kus oleks tulevikku ja kus palgatasemed oleks normaalsed, et see teema endale ka meeldiks, et oleks nagu mõnus elada. Ja see uudis, kui ta tuli minu juurde, et kuule, mul on plaan minna tehnikaülikooli inseneriks õppima, see tuli mul ikkagi üllatusena, et see ei ole nagu eriala, mida noor tüdruk tavaliselt valib.
Selles suhtes on need klišeed nagu muutunud ja mina mäletan küll omast ajast seda, kui mõni tipikooli lõpetanud tüdruk pärast kooli paar aastat hiljem kokku saades ütles, et tal on nagu nii nukker, et ta töötab kuskil, aga sisult tema karvestatakse kui kohvi keetega, keegi mulle siis kuhul tulnud, kas ta oskab midagi teha, et kaasalvis seda ohtu enam ei ole.
No ma usun küll, et seda ohtu ei ole ja kõik sõltub ikkagi sellest inimesest endast ja tema tööst ja noh. Alati võimalus ju erialasid juurde võtta. Selles suhtes on maailm märksa võimaluste rohkemaks ja avaramaks läinud, kui ta oli siin võib-olla 30 aastat tagasi. Ja ma tean ka seda, et ta ka kooli uurimustöö või lõputöö raames kujundas juba mingit arvutiõppeklasse. Et ta on kätt proovinud sellel alal ja ma usun, et tal tuleb see hästi välja, kui teda tõesti huvitab, siis insenere on meil Eestis puudu palju ja see tööpõld on laini, et sealt võib tulla väga põnevaid algatusi.
Aga see südame rahu, et tüdruku tulevik on kindlustatud?
Noh, ega seda rahu ei tule enne, kui ta on kooli lõpetanud ja kindla töö saanud ja näed, et asjad jooksevad õiges suunas. Nii et noh, sinna ikkagi 10 aastat läheb veel, aga praegu tundub, et see rada, mis ta on valinud, on võimaluste rohke ja las ta liigub edasi.
Tuleme veel tagasi 90. aastates ka sellel põhjusel, et raadio saates, just nimelt sellise vestlussaadetes on üks niisugune traditsioon, mis on mõnele inimesele väga koormav ja tüütu, aga no midagi ole teha, me ei saa siis lahti lasta, et meil saatekülaline peab ju muusikat valima ja kuidagi moodi siis oma maitse järgi ja lihtne matemaatika näitab, et siin on selline popmuusika maitse kujunemise aeg ja sinna grunge ja backupiku disko vahepealsesse aega. Mis on sellest asjast meelde tuleb? Mis oli kõige ägedama siin?
Eks seal koolidiskodel lasti ju igasugust muusikat ja ma arvan, et Modern Talking on vist üks selliseid, mis on rohkem meelde jäänud sellest.
Ja see oli selleks ajaks juba väike nostalgia.
Jaa, aga noh, vaata, mis kassetid selle kust kätte saad, aga
need olete need Poola päritolu kassetid, mis tuleb.
Jah, või lindistati ise, aga ei olnud ju suurt midagi poest kohe saada. Isegi need diskotuled me tegime ise tööõpetuse tunnis, et nagu oleks ägedam seal, ei pea päris pimedas ruumis olema. Aga samas kui õnnestus mingisuguseid ägedamaid kassette kätte saada, näiteks mõni Metallica kassett, siis sai seda ka kuulatud. Et neid on olnud erinevaid ja mis on läbi läinud.
See on päris keeruline küsimus, mis me valime Modern Talking või Metallica. Rohkem seinast vist enam hästi minna ei saa.
Ei tea midagi, vaata see Metallica ei ole nagu nii raju võibolla kui mõned väga raske metalli bändid.
Aga ta on muusikaliselt väga kõrge tasemeline, Kirk Hammett on ja fantastilise tehnikaga kitarrist, eks ole.
Ja. Selline. Et seda on nauding kuulata, et no, võtad mõned teised metalli bändid, neid ma nagu niimoodi ei taha kuulata. Muidugi Metsatõllu kuulan ka nüüd viimasel ajal. Aga jah, pigem selline meloodiline muusika meeldib, et kus on nagu viis ka, et ei ole ainult nagu mingi tümps.
Selge, siis valime Metallica ja valime hästi kultusliku loo.
Teeme nii.
Your bed in your closet is